Radio Studenti, najbolj radiščo radio.
Ko je ta nabrit? Ko je nabrit? Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Vsak ponedeljek v Britofu gostuje neuradni list. V njem obravnavamo osnutke in predloge zakonov, pravilnikov, uredb, javnih naročil in drugih dokumentov, še preden so izvršeni ali uradno potrjeni na sejah vlade, kar je tako rekoč enako. Tokrat o spremembah zakona o vrtcih. Ministrstvo za izobraževanje je predloge sprememb zakona o vrtcih pripravilo za obravnavo na seji parlamentarnega odbora za izobraževanje. Spremembe v osnovi obsegajo dva sklopa. Prvi vključuje odpravo nekaterih omejitev, ki jih je leta 2012 uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ, krajše ZUJF. Zakon o vrtcih bi ponovem spet omogočal brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati starejšim bratom ali sestro. Po ZUJF-u so namreč morali starši za drugega otroka plačevati 30% zneska, ki ga je Center za socialno delo določil glede na njihove prihodke. Po trenutno veljavni ureditvi je družina za tretjega otroka, ki je v vrtcu hkrati starejšima, oproščena plačila. V primeru sprejetja sprememb zakona družinam ne bi bilo treba plačevati za tretjega in vsakega nadaljnega otroka v vrtcu. Ne glede na to, ali je otrok v vrtcu skupaj s starejšimi sorojenci ali ne. Na letni ravni bo razširitev upravičencev do brezplačnega vrtca državo stala okrog 6 milijonov evrov. Ministrstvo za finance temu sicer ne nasprotuje. Pričakuje pa, da bo ministrstvo za izobraževanje potrebna sredstva zagotovilo znotraj svojega finančnega načrta. Vseeno ni jasno, zakaj so morali na ministrstvu čakati na novo krizo, da bi začeli odpravljati posledice prejšnje. Drug sklop sprememb zakona o vrtcih naj bi bil namenjen preprečevanju ponovitev primera kengurujčki, kakor navaja ministrstvo v utemeljitvi, zakaj mora biti zakon obravnavan po skrajšanem postopku. Zavod kengurujčki na Ljubljanskem Brdu se je pred dvema letoma znašel na medijskem tnalu, saj naj bi v njem z otroki ravnali nestrokovno in neprimerno. Lastnica zavoda, ki ni imela izobrazbe za upravljanje dejavnosti varovanja otrok, je bila uradno zgolj kuharica, a naj bi vseeno vodila vrtec. V obrazložitvi zakona ministrstvo piše: zaradi pomanjkljivih opredelitev, katere storitve ne sodijo na področje predšolske vzgoje oziroma varstva otrok, izvajalci v izogib postopkom upisa v razvid oziroma v register pod pretvezo izganjanja različnih animacij dejansko opravljajo varstvo otrok. Ministrstvo tako ponovem predvsem bolj rigorozno razmejuje tiste, ki opravljajo občasno varstvo otrok kot dopolnilno delo, za kar ne potrebujejo registracije, od vrtcev in varuhov predšolskih otrok. Varuhi bi po predlogu lahko varovali skupine 6 oziroma največ 7 otrok. Poleg tega bi varuhi, ki bi bili zaradi kršenja predpisov na predlog inšpektorja izbrisani iz registra varuhov predšolskih otrok, prejeli efektivno prepoved opravljanja dejavnosti za 3 leta. Po 3 letih pa bi se lahko ponovno upisali v register. Predšolski neuradni list je pripravil Martin.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Britof.
Ko je ta nabrit? Ko je nabrit? Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Erdogan zadovoljen z izbiro novega predsednika Turške republike Severni Ciper. Japonska odobrila izvoz orožja v Vietnam. Konec embarga za Iran. Ersin Tatar je novi predsednik Turške republike Severni Cipr, ki jo kot samostojno državo priznava zgolj Turčija. Dosedanjega predsednika Mustafo Akinčija je v drugem krogu premagal za približno 3,5% prijetih glasov. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v kampanji kar javno izražal podporo Ersinu Tatarju. Ankaro pri Akinčiju, ki je po porazu sporočil, da zaključuje politično kariero, moti njegovo zauzemanje za federalno ureditev Cipra. Za ponovno združitev z Grško republiko Cipr se že skoraj pol stoletja neuspešno zauzemajo Združeni narodi. Tatarjeva zmaga na volitvah za prizadevanje o združitvi ne pomeni nič dobrega, saj je vodja konzervativne stranke Nacionalna unija, ki trenutno tvori manjšinsko vlado. Za Tatarjevo stranko so značilna konzervativna stališča. Pri ključnem ciprskem vprašanju zagovarja rešitev dveh držav. Japonska in Vietnam sta sklenila okrepiti obrambno in gospodarsko sodelovanje. Novi japonski premier Yoshihide Suga je gostoval v Hanoju, kjer je sklenil načelen dogovor za izvoz japonskega orožja v Vietnam. Potem, ko je Japonska leta 2014 ukinila prepoved izvoza orožja v tujino, se v podobnih dogovorih zdaj pogaja še z Indonezijo in Tajsko. Tovrstne diplomatske misije Japonske naj bi bile del uravnoteženja njene politike do Kitajske. Gospodarsko je namreč z njo močno povezana, hkrati pa politično nasprotuje kitajski poziciji glede nadzora nad vzhodno kitajskim morjem. V podobnem položaju je tudi Vietnam, saj si Kitajska prilašča del njegove ekskluzivne gospodarske cone. Trinajstletni embargo Združenih narodov na uvoz konvencionalnega orožja v Iran se je iztekel. Po iranskem jedrskem sporazumu, podpisanem leta 2015, bi moral Iran šele sedaj dobiti pravico do nabave orožja, kot so tanki, rakete in letala. Toda vprašanje je, ali si bodo države z razvito orožarsko industrijo drznile prodajati orožje Iranu, saj jim je ameriški predsednik Donald Trump v tem primeru zagrozil sankcijami. Kljub temu, da so vse podpisnice sporazuma, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Rusija, Kitajska in Evropska unija, deklarativno še zmeraj zavezane k spoštovanju dogovora, je njegovo izvajanje omejeno zaradi enostranskega odstopa Združenih držav Amerike pred 2,5 leti. Tako kot Iran ne bo užival drugih sadov mednarodnega sodelovanja, ki bi jih moral dobiti, ker se je odrekel možnosti jedrskega programa za vojaške namene, tudi novega orožja verjetno ne bo užil ravno na pretek. A ja, pa od danes naprej je v Sloveniji za 30 dni razglašena epidemija. Britov je spisal Martin.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Слава мне!